Kristo ndiye amani yetu. Amani ya duniani ni tunda la amani ya Kristo, mkuu wa amani ya kimasiha. Kwa damu ya msalaba wake, ameharibu uadui, amewapatanisha watu na Mungu, na amelifanya kanisa lake kuwa sakramenti ya umoja wa binadamu na ya umoja wake na Mungu. Katika Dominika hii ya 16 ya mwaka biwa kanisa, maandiko matakatifu antualika utafakari juu ya tunu zinazojenga ubinadamu, tunu za umoja, haki, amani na mafaa ya wote.
Watu wote na tujiulize, na kuya tafakari maisha, ya kiroho na kimwili tunayoishi, tunatimiza mapenzi ya Mungu, tuna upendo, tuna amani, umoja, maelewano na mshikamano.
Soma katika kitabu cha nabii Yeremia. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: juu ya wachungaji wanaowalisha watu wangu, mmewatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana. Nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mizizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala kutopotea hata mmoja wao, asema Bwana. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapozichipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme. Atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika siku zake Yuda ataokolewa, na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili: Bwana ni haki yetu. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Mitume walikusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote walioyafanya na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, njooni ninyi peke yenu kwa faraga, mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo. Kwa sababu walikuwako watu wengi, wakija, wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faraga mashuani, mahali pasipokuwa na mtu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu, toka miji yote wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Neno la Bwana.
Patanisho kwetu sisi, kwetu sisi wadhambi.
Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Yeremia, ambapo Mungu anatoa maoni kwa wachungaji, viongozi na watawala wasiotekeleza majukumu yao kwa kundi walilokabidhiwa. Na wao, badala ya kushughulikia ustawi wa kundi, kwa kutokujali kwao, wanaliweka kundi katika hatari na wanalitawanya. Kwa kinywa cha nabii Yeremia, Mungu anawaonya kuwa atawapatiliza kwa uovu huo wanaolitendea kundi. Kisha anatoa unabii kuwa atainua kiongozi atakayechipusha haki na atakayetenda kwa hekima katika kulichunga kundi hilo la Bwana. Katika somo hili tunaona madhara au hasara inayoikumba jamii pale ambapo jamii hiyo inakuwa na kiongozi asiyejali mahitaji ya watu wake. Jamii inaingia katika mahangaiko, inakosa umoja na inakosa amani. Badala yake, pale jamii inapokuwa na kiongozi anayejali, anayezingatia haki na kutenda kwa hekima, jamii hiyo huneemeka. Na haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa watu wake. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso. Na somo hili linasisitiza nafasi ya Kristo katika kujenga umoja na katika kuleta amani kwa watu wake. Mtume Paulo, kwa kuangalia hali iliyokuwepo kati ya jamii ya Wayahudi na ile ya watu walioitwa watu wa mataifa kabla na baada ya Kristo, anakiri kuwa Kristo ndiye amani yetu. Mtume Paulo anakiri hilo kwa sababu anaona kwa kukiri imani kwa Kristo, watu hao wamekuwa wamoja na wamepatana. Ule utofauti wa kiibada, wa kisheria au wa kijamii uliokuwepo hapo awali sasa haupo. Lakini amani hii ya Kristo ameifanikisha kwa kujisadaka msalabani. Somo linakazia juu ya nafasi ya Kristo katika kujenga jumuiya na jamii bora, si tu katika upande wa kiimani, bali hata zaidi ya hapo, na hugusa nyanja nyingine zote za maisha. Katika Injili, mitume wanarudi kutoka kule ambako Yesu aliwatuma waende wawili wawili kutangaza habari njema. Somo hili linalenga kuonesha moyo wa Yesu, moyo wa kujali mahitaji ya watu wake. Yeye kama kiongozi wa mitume alitambua uchovu waliokuwa nao baada ya kutoka utumeni. Alitambua mahitaji yao kupumzika kidogo ili kupata nguvu waendelee na kazi. Akawaambia, njooni mahali pa faraga mpumzike kidogo. Hapo hapo anaona kundi linamfuata, kundi lililokuwa na mahitaji ya kusikia neno lake na kupata mafundisho yake. Aliwahurumia kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Hili lilikuwa kweli ni kundi kama kondoo wasio na mchungaji, kwa sababu wale waliokuwa wamekabidhiwa kulihudumia, makuhani na wakuu wa makuhani, hawakuwa wakijishughulisha tena na mahitaji ya kondoo wao. Yeye mwenyewe akaanza kuwafundisha mambo mengi. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, kiongozi ni alama ya umoja katika jamii. Anayechukua nafasi hii anabeba dhamana kubwa. Anapoitimiza vema, anajipatia wingi wa baraka kutoka kwa Mungu, muumba na kiongozi halisi wa watu wake. Kinyume chake anakuwa ni chukizo kwanza kwa Mungu mwenyewe, anakaribisha hasira ya Mungu na anawaletea hatari watu anaowaongoza. Maandiko matakatifu siku ya leo yanawaangazia wale wanaochukua dhamana ya uongozi na kuwaalika kujishughulisha kwa ajili ya ustawi wa watu wanaowaongoza. Kutenda kwa hekima, kutenda kwa haki, kulinda na kutetea umoja, kustawisha amani. Maandiko yanamweka Kristo kama mfano ambao viongozi wote watajifunza namna ya kutimiza majukumu hayo. Yeye alishughulikia mahitaji halisi ya watu wake, aliwajali, aliunganisha makundi yasiyopatana na akajitoa sadaka msalabani ili kuwaletea ukombozi toka utumwa wa dhambi na mauti. Ni kweli mfalme wa amani na ndiye amani yetu. Na uongozi unaomtambua Kristo na unaotambua tunu za kijamii zilizojengwa katika Kristo unapata amani kama matunda yake. Sisi ambao kwa mapenzi ya Mungu tumepata neema ya kuwa wa Kristo, tunategemewa kuwa mstari wa mbele katika kulinda tunu za kijamii zilizojengwa katika Kristo. Pale tupatapo nafasi ya uongozi katika jamii, hasa jamii inayoundwa na watu wa imani tofauti tofauti. Hii bila kumaanisha kuwafanya wote wafuate imani ya Kikristo, bali misingi yake ya tunu za kiinjili zinazostawisha ubinadamu mzima. Kinyume chake, baadhi ya viongozi wa Kristo ndio wamekuwa mstari wa mbele kupinga na hata kuongoza mikakati ya kupiga vita tunu za Kikristo katika jamii, si katika jumuiya za kimataifa, si katika jumuiya za kitaifa, na hata katika jamii zilizo chini ya jumuiya hizo. Ni masikitiko makubwa kwa mfano kuona viongozi ambao ni wa Kristo wanaongoza kampeni za upitishaji wa sheria zinazoruhusu utoaji wa mimba. Ni masikitiko kwa mfano kuona viongozi ambao ni wa Kristo wanaongoza kampeni za kuondoa misalaba katika shule za kanisa ili kutokuwakwaza wanafunzi wasio wa Kristo wanaosoma hapo. Na ni masikitiko makubwa kuona viongozi ambao ni wa Kristo wanaongoza kampeni za kulichafua kanisa na kulivunjia uaminifu katika jamii kwa sababu linakuwa tishio kwao katika misimamo ya mafundisho yaliyojengwa juu ya Kristo. Ni jambo la kumshukuru Mungu, tena ni bahati kubwa kwamba sisi tunaishi katika nchi iliyo na sifa ya kuwa kisiwa cha amani. Sifa hii pia inatuwajibisha kuendelea kuliombea taifa letu na jumuiya zote zilizo ndani yake ziendelee kudumu katika amani. Ni muhimu kukumbuka pia kuwa amani ni mojawapo ya tunu zilizowekwa na waasisi wa taifa letu. Pamoja nayo ipo hekima na umoja. Ndivyo tunavyosali na kuimba katika wimbo wetu wa taifa: hekima, umoja na amani ni ngao zetu. Kumbe amani hii tunayofurahia, waasisi hao waliangaziwa kuona kuwa ni zao la utendaji wa hekima na ni zao la utunzaji wa umoja wa kitaifa. Na kwa jinsi hiyo, haitoshi tu kutamani kuendelea kuwa na amani yetu kama tunaanza kulegalega katika mawili yanayotangulia amani. Kila tunapoililia amani, turudi nyuma na kujipima namna gani tumeongoza kwa hekima na namna gani tumelinda umoja. Namna gani tumetafuta hekima na namna gani tumekusudia kujenga umoja. Naye Kristo, aliye hekima ya kimungu na anayekusudia wote wawe na umoja, atatujia katika amani yake. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwanajimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Amen. Yeah, yeah, yeah.